بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى صفات سورتنا 21 آياتدا قيامت كننا ميدانينا بيان قلب بوغن منكيجن. Mana shu kun, qiyomat kuni, fasl kuni, o'rtani haqiqat bilan ajratadigan kun, haq bilan botilni, haq bilan ajratadigan kun. Hadza yawmul fasl allazi kuntum bihi tukazzibun. Bu kun, bu qiyomat kuni xaloyiqlar o'rtasini haqiqat bilan ajratiladigan kun. Bu kunni sizlar yolg'on deyotgan edingiz, iymon keltirmayotgan edingiz. Mana shu kun, bir kun keladi, fasl kuni bor, qiyomat kuni bor deb iymon islomga da'vat etiladigan bo'lsa, shariatga muvofiq hayot kechirishlikka da'vat etiladigan bo'lsa, yolg'on deb inkor qilayotgan edingiz. Mana shu kun fasl kuni deb Alloh subhanahu va taolo tarafidan maloikalarga buyuriladi. Maloikalar eshittirib, ogohlantirib qo'yishadilar. Yana maloikalarga farmon bo'ladiki, hol hayotlarida o'zlariga zulm qilib, shirk keltirib hayot kechirgan zolimlarni va hamda ularning ham misillarini, aqronlarini, tengqurlarini, ularning barobarlarini jahannamga jamlashlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Uhshurul ladina zalamu va azvajahum va ma kanu ya'budun. O'z nafslariga shirk bilan, ma'siyat bilan, gunohlar bilan zulm qilgan shaxslarni va hamda ularning ham misillarini, barobarlarini, shaytondan iborat bo'lgan yaqinlarini, valilarini birga jamlang deb maloikalarga buyuriladi. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. Hali hayotlarida nimaga ibodat qilishayotgan bo'lsalar, ana shularni ham birga jamlang, mana shularga qo'shib butlarga ibodat qilishayotgan bo'lsalar, butlarni ham ana ma'budlarni obidlar bilan birga jamlanadi. Insonga ibodat qilgan bo'lsalar, insonlarni jamlanadi. Jinni ibodat qilgan bo'lsalar, shaytonga ibodat qilishgan bo'lsalar, shaytonlarni ham barobar hammalarini jannatlikka Alloh subhanahu va taolo mana buyuryapti. Fahduhum ila siratil jahim. Mana shularni hali hayotlarida siratal mustaqimga chaqirilsa, siratal mustaqimga yo'llab qo'yilsa, bosh tortishdilarmi, endi ularni jahannam yo'liga yetaklangiz, jahannam yo'liga haydab boringiz deb Alloh subhanahu va taolo malaikalariga buyuradi. Hali hayotlarida sirotal mustaqimga ergashib, iymon islomni qabul qilib amal qilgan shaxslar bo'lishadigan bo'lsalar, oxiratda ham mana shu sirotal mustaqimni talabiga binoan sirotal mustaqimga bo'lgan beriladigan mukofotga binoan oxiratda ham sirotal mustaqimni Alloh nasib etadi. Lekin hali hayotda sirotal mustaqimga to'g'ri yo'lga chaqirilgan paytda qabul qilmagan mushriklik bilan hayotlarini o'tkazgan shaxslarni jahannam yo'liga, sirotal jahim yo'liga ularni haydab boring, yo'llab qo'ying deb maloikalarga Alloh subhanahu va taolo mana buyuryapti. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Ana sıratçı yetişken peyse, fil sıratçı yetişken peyse, bilerini ana şu yerde tohbetin. Bekardan bekarga bilerini cehennemge hele sual cevap kılmaktan türüp, kısap kısap kılmaktan türüp cehennemge çüşürüp yuvarmaktan bilerini اَجْلِسُوهُمْ عِنْدَ sırat. Sırat huzuru da, sıratçı barılgen peyse, ularni to'xtat qo'ying. Innahum mas'ulun. Ular savol qilinadilar, javob beradilar bu dunyodagi qilgan fe'llaridan, aytgan so'zlaridan, hammasidan savol javob qilinadi, bular javob berishadilar. Ularga malaikalar tarafidan ularni dashnom qilib ularni hollarini kamsitilgan holatda savol qilinar ekan. Malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Malaikalar tarafdan savol berilar ekanki, nima bo'ldi? Bu dunyoda sizlar bir-biringizni qo'llab-quvvatlab, bir-biringizga yordam berar edingiz. Islomga qarshilikda, iymonga qarshilikda, mo'min musulmonlarga qarshilikda birlashib bir-biringizga yordam berar edingiz. Oxiratda mana hammangiz kelibsiz, nima uchun bir-biringizga yordam bermayapsiz? La yansuru ba'dukum ba'za, ba'zingiz ba'zingizni himoya qilmayapsiz, qo'llab-quvvatlamayapsiz. Shahalikum fid dunya. Dunyodagi holingizga o'xshagan bo'lmayapti bu yerda. Nima uchun deb tashnom berib ularga savol qilinadi. 26. oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, "Bal humul yawma mustaslimun." Ular oxiratga borishgan paytda mahshargohdan endi jinoyatlari aniq qilinib, jahannamga mahkum etilgan paytda ular bir-birlarini himoya qilisha olmaydi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlasha olmaydilar. Balki ular bugungi kunda Alloh subhanahu va taoloni farmoniga taslim, xorlarcha egilib turadilar. Bo'yinlarini ham ko'tara olmaydilar deb mana Parvardigor xabar beradi. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Ana shu o'rinda ba'zilari ba'zilarini himoya qilishlik, qo'llab-quvvatlashlik yo'lda tursin. Ba'zilari ba'zilariga beradigan savollari, bir-birlarini kamsitishlari, bir-birlarini haqorat qilishliklarini Parvardigor xabar beradi. Bu kunda ba'zilari ba'zilariga iqbol qilib qarab, savol qilishadilar, bir-birlarini malomat qilishadilar, janjal qilishadilar. Aytishadilar, ana innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sizlar bizlarni o'ng tarafimizdan kelib Rasul yo'lga chaqirgan edingiz. Atrofimizdan kelib, iymondan, islomdan jido bo'lishligimiz uchun da'vat etgan edingiz. Hali hayotimizda mana o'ng tarafimizdan kelib, bizni iymon yo'lidan burib, zalolat yo'liga yetaklagan edingiz. Sizlar adashtirdilaringiz deb ana boshliqlariga, hali hayotda ishlariga ergashgan bo'lsalar, ergashgan odamlarni malomat qilib jinoyatni ana shularga to'ngizdilar. Qolu ballam takunu mu'minin. Ergashgan, ergashilingan matbuolar, ya'ni boshliqlari, rahbarlari aytishadilarki, ballam takunu mu'minin. Balki sizlar biz sizlarni noto'g'ri yo'lga da'vat etgan paytimizda bizni da'vatimizga ishonmagansizlar. o'zingizlarcha adashgansizlar, bizga buni nisbatini bermangiz deb o'zlarini ana oqlashlikka harakat qilishadilar. Sizlar o'zlaringiz noto'g'ri yo'lni tanladingiz. Bizni mana shu noto'g'ri yo'lni ko'rsatganligimiz uchun, biz sizlarni noto'g'ri yo'lga chaqirganimiz uchun ergashganingiz yo'q, balki o'zlaringiz noto'g'rilikni tanlab, noto'g'rilikni xohladingiz. Bizni chaqiriqlarimizga ishonmagansiz deb o'zlarini oqlashga o'tadilar. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ Bizler için sizlerin üstünüzde hiç kanaka saltanat, hukuk, güç, kudret yok idi. Biz sizlerini davet etsek nasurilikte derrağ ergeçip getirebilirler mi? Ahir uzunuzda iradeniz var idi, kulunuzda imkaniyetiniz var idi, aklınız var idi. Bizni hech qaraqasilarni ustingizda saltanatimiz, quvvatimiz, qudratimiz yo'q edi bizga sizlarni ergashtirishlik uchun majbur qilgani. Balkun tun qalmon tog'ing. Balki sizlar o'zingiz adashgansiz. Biz ham adashgan edik, bizga o'xshagan adashgan sizlar deb bir-birlarini ana shu mahshargohda malomat qilishadilar. Haqqo alayna qawlu robbina inna lazoiqun. Ana shu 31-chi oyatda odamlarni ig'vo qilganlar, noto'g'rilikka chaqirganlar o'zlarini jinoyatlarini tan olishib aytishar ekanki, haqqo alayna qawlu robbina. Bizga endi Rabbimizga so'zi haq bo'ldi. Rabbimiz aytgan edi: "La'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Jahannamni insonlar va hamda jinlar bilan to'lg'azaman degan edi. Iymon keltirmaydigan insonlarni, amali solih qilmaydigan, Allohning buyrug'ini bajarmaydigan, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmaydigan insonlar bilan va hamda jinlar bilan jahannamni to'lg'azaman degan qasamyod kalimasi bilan aytgan so'zi bor edi. Ana shu so'zi haq bo'ldi da biz jahannamga mana girdtor bo'ldik. Inna lazoiqun. Bizlar azobni mana hatiyatimiz deb ana o'zlari jinoyatlarini tan olishadilar. Fa'g'laynakum inna kunna g'ozin. Ana biz sizlarni agar adashtirgan bo'lsak, adashtirgandirmiz, bizlar ham o'zimiz adashgan edik. Adashgan odamga nima uchun ergashasizlar deb o'zlarini mana oqlashadilar. 33-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, "Fa'innahum yawma'idin fil 'adabi mushtabikun." Ular mana shu kunda, qiyomat kunida ibodat qilganlar ham, ergashganlar ham, tabi'alar ham, boshliqlari ham, qaramoqlardagi mana shularga ergashgan odamlar ham ikkovi toifa hammalari azobda barobar bo'lishadilar. Sharik bo'lgan holatda azobni mana tatishadilar. Chunki zalolatda bir xil bo'lishganliklari uchun. Inna kadalika naf'alu bil mujrimin. 34-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, hol hayotlarini jurm bilan, gunoh bilan, isyonkorlik bilan o'tkazgan shaxslar bo'ladigan bo'lsalar, mana shularni biz yuqorida aytib berilgan toifalarni qanday jazolagan bo'lsak, mana shunday jazolaymiz. Kelajakdagi kim mana shunaqa mujrim bo'ladigan bo'lsa, gunohkor bo'ladigan bo'lsa, isyonchi bo'ladigan bo'lsa, mana shularni jazolaymiz deb Parvardigor mana 34-chi oyatda xabar beryapti. 35-chi oyatda jinoyatkorlarni hali hayotdagi bo'lgan ishlarini iymonga da'vat etilsa, ilmga da'vat etiladigan bo'lsa, amali solihga da'vat etiladigan bo'lsa, la ilaha illalloh kalimasiga da'vat etiladigan bo'lsa, ular mutakabbirlik qilganliklarini Parvardigor xabar beradi. Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun. Ular shunday odamlarki, ularga ibodatga loyiq faqat yagona parvardigor xolos, mana shu yagona parvardigorga ibodat qilinglar deb ibodatga chaqiriladigan bo'lsa, ular mutakabbirlik qilishar edilar deb Alloh subhanahu va taolo mana shu ibodatdan bosh tortadigan, mutakabbirlik qiladigan kishilarni holatlarini bayon qilyapti. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor ekan. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: La ilaha illalloh tamna'ul ibada min saqatillah ma lam yu'tiru saqat dunyahum ala dinihim. فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki La ilahe illallah kelimesi mana şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp bayan kılıp bergenleri de buladigan bolsa, yani kalbde müstahkem orlaşken bölüp amal tasdiq qilgan bo'lsa, la ilaha illalloh talabiga binoan amal bo'ladigan bo'lsa, mana shu la ilaha illalloh kalimasi bandani Allohning g'azabidan saqlaydi deb janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat etdilar. Malan yu'tiru safaqata dunyahum ala dinihim. Modomiki bandalar dunyo matolarini, dunyo boyliklarini faqat deb bay dunyo savdosini ular dinni qo'yib dunyoni olmasalar, albatta mana shu la ilaha illalloh kalimasini aytishadigan bo'lsalar, bu la ilaha illalloh kalimasi Allohning g'azabidan bularni asraydi dedilar. Fayza asaru safaqata dunyahum ala dinihim. Endi bular dunyo matosini, dunyo boyligini olishsalar, dinni tark etib dinni zarariga xizmat qiladigan bo'lsalar dunyoni deb, ana shundan keyin la ilaha illalloh kalimasini aytishadigan bo'lsalar, bularga mana shu aytgan kalimalarini yuzlariga qaytariladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, kazabtum, yolg'on aytyapsizlar, sizlardagi la ilaha illalloh haqiqiy la ilaha illalloh emas deb qaytarib yuboradi deb mana hadislarda bayon qilyaptilar. Mana shunday kishilar mana yastakbirun tafsirida, ya'ni la ilaha illallohga da'vat etilinsa, aytilinsa ular mutakabbirlik qilishar edilar degan oyatning tafsirida mana shu hadisni mana keltiryaptilar. Va yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. 36. oyatda iymonga chaqiriladigan bo'lsa, islomga chaqiriladigan bo'lsa, kofirlar, mushriklar qalblarini iymon nuri bilan munazzar qilmagan shaxslar aytishar ekanki, a inna lasariku alihatina, biz umr bo'yi ibodat qilgan butlarimizni tark etarmidik bir jinni bo'lib qolgan shoirni so'ziga binoan deyishdilar. Payg'ambar alayhissalomga iymon keltirmasliklaridan tashqari bularni jinoyatlariga yana katta bir jinoyat qo'shilyaptiki, payg'ambar alayhissalomni jinni bo'lib qolgan shoir deb nomlashdilar. Biz mana shu bitta shoirni so'zlarini deb umr bo'yi ibodat qilgan butlarimizni tark etarmidik deyishdilar. 37. oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, balja'a bil haqqi va saddaqa al mursalin. Balki Muhammad alayhissalom haqiqatni keltirdilar. Va saddaqa al mursalin, o'tmish payg'ambarlarni hammasini yo'lini tasdiqlab to'g'ri yo'l ekanligini, o'tmish payg'ambarlar ham hammalari faqat la ilaha illalloh kalimasiga da'vat etganliklarini janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tasdiqlab kelganliklarini Alloh xabar beradi. Ana shu mursalinlarni tasdiqlashliklari, haqni olib kelishliklari la ilaha illalloh kalimasi bo'ladi. Innakum lazaiqul azab azabil alim va ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Innakum, sizlar alamlik bo'lgan azobni endi tasiysilar. Alamlik bo'lgan azob bilan jazolanasizlar. Va ma tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Sizlarga beriladigan jazo amallaringizga yarasha. Noto'g'ri jazo emas, adolatlik jazo bo'lyapti deb mana oyatni tugallanyapti. Sizlarga beriladigan jazo qilgan amallaringizga yarasha jazo. Bu sizlarga berilayotgan jahannam bilan alamlik azoblar bilan berilayotgan jazo zulm emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bir qancha o'rinlarda Alloh bandalariga zolim emas degan mana oyatlar keladi. 40-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, illa ibadallohil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum. Lekin Allohning muxlas bandalari bor. O'zlarini tamomiy vujudlarini Allohga xolis qilib, ibodatlarini ham, harakatlarini, sakalatlarini, yurish-turishlarini, dunyoviy muomalalarini hammasini shariatga muvofiq qilib, xolis Allohning rizosiga binoan amal qilgan bandalar mana shu azobdan saqlanadilar deb Parvardigor xabar beradi. Illa ibadallohil mukhlasin. Allohni mukhlas ibodatlarini xolis qilayotgan, Alloh uchun xolis ibodat qilayotgan Allohning bandalari saqlanadilar. Mu'minlar saqlanadilar. Berdagi sino istisnoi munqati bo'layotgan. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Mana shunday shaxslarga tamomiy vujudlarini Allohga xolis qilib, harakatlarini ham sakalatlarini ham Allohni rizosiga binoan o'tkazib, umrlarini Allohning yo'lida xolis o'tkazgan shaxslarga jannatda belgilangan rizqlar bor. Bu belgilangan rizqlarni taqdirlarda aytilishicha buqrata va ashiya, ertayu kech ularga Allohning huzuridan tayinlangan rizqlar bo'lib turadi deb mana Parvardigor xabar beradi. 42-chi oyatda avaki ana shu ulayka lahum rizqun ma'lumdan badal qilib toplik mevalar ekanligini, toplik mevalar jannatdagi bo'ladigan ko'ngilni ochishligi uchun, lazzat uchun iste'mol qilinadigan mevalarni Parvardigor xabar berib aytadi. Tavakihu va hum mukramun. Bularga toplik ko'ngil ochadigan mevalar وَهُمْ مُكْرَمُونَ. Bular hamisha hurmat izzatda bo'ladilar deb mana Parvardigor xabar berib 43-chi oyatda alohida qaysi o'rinda hurmat izzatda bo'lishliklarini xabar beradi. Fi jannatin na'im. Ne'matlik bo'lgan jannatlarda hurmatlik, izzatlik bo'lib hayot kechiradilar. Ala sururin mutaqabilin. Bir-biriga qaragan surlarda o'tirishadilar. Qiynalib, bo'yinlarini burib bir birodarlarga qaraydigan bo'lsalar, bo'yinlarini burishlikni ham bulardan taklif etilmaydi. Bir-birlariga muqobil bo'lgan, qarashda bir-birlariga qiynalmaydigan holatda bo'lgan o'rinlik mana surlarda bir-birlariga qarama-qarama bo'lgan holatda o'tirishadilar. Yusuf alayhim bika'sin min ma'in. Ularni oldilaridan xodimlar, xizmatchilar aylantirib turishadilar. Bir kas, bir idish suv beriladigan idishki ma'in nihoyatda uning suvi tamoqdan yumshoq, muloyim o'tadigan, insonni tamoman chanqoqdan qondiradigan bo'lgan buloqlar bilan ularni mana sug'oriladigan idishlarini ularga tutib aylantirib turiladi. Bayzoa lazzatin lishshoribin. Bu bularga beriladigan ichimlik suvlar nihoyatda tiniq, oq, ashaddu bayadan minal laban. Sutdan ham uning oqligi tiniq oq. Lazzatin lishshoribin. Ichadigan shaxslarga bu lazzatni bag'ishlaydi. La fiha qawlun ولا هم عنها ينزقون لا فيها غول بنشدجان سولرده ichimliklarda ularni başını ağrıtadigan narsa yok. Velahum anha yunzafun. Ular mana shu buni ichgan paytlarida sharobdan o'zlarini bichadigan suvlardan bularga beriladigan buloq suvlardan berilgan paytda bular o'zlarini uzoqqa olmaydilar. Ya'ni bundan to'ydik deb o'zlarini uzoq tutmaydilar. Doimiy ana shu bilan ichishlikka mana mushtoq bo'lishib, shu suvlar bilan doimiy sarob bo'lishliklarini mana Parvardigor xabar beradi. Va indahum qasiratut-tarfi ayn. Ularni huzurlarida indahum qasiratut-tarfi ayn. Ularni huzurlarida qasiratut-tarf. Habisatul ayn ala azvajihim. La yanzurna ila ghayrihinna li husnihim indahum. Ularni huzurlaridagi bo'lgan ayollari shunday bir suratda bo'ladilarki, ko'zlarini faqat o'zlarini turmush o'rtoqlariga, jannatdagi berilgan turmush o'rtoqlariga ko'zlarini faqat alishlarga qaratadigan, boshqalariga qaramaydigan ayollarni beriladi. La yanzurna ila ghayrihim. Boshqalarga qaramaydilar. Li husnihim indahum. Ayollarini huzurida bu erlarni nihoyatda go'zal bo'lib ketganliklaridan boshqalariga qaramaydilar. Ko'zlari bu ayollarni ko'zlari nihoyatda katta, chiroylik bo'lgan ko'z deb mana Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Ka'annahum bayzun maknun. Go'yo ular ayollar ana ka'annahunna jannatdagi kishilarga berilgan ayollar, agar ayollari soliha bo'lsa, mu'mina, muslima bo'ladigan bo'lsa, namozxon bo'ladigan bo'lsa, o'zlarini ayollarini Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa suratda qilib, o'zlariga oxiratda hammani nasib etadi. Ana ularni ayollari ka'annahunna bayzun maknun. Go'yo ular rangda shunaqa bir oq chiroylikki, maknun ana shu bir berkingan nasturun birishihi, bu naam deb tuyaqushni aytiladi. Tuyaqushni bu partlari ostida berkingan tuxum nihoyatda bir rangi tiniq holatda bo'lar ekan. Berkingan tuyaqushning tuxumiga o'xshagan shunaqa bir chiroylik bo'lishadilar deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Faqbala ba'zuhum ala ba'din yatasaalun. 50-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mana shu ahli jannatlarni bir-birlariga beradigan suollarini xabarini beryapti. Oyatda bir ajoyib bir mo'jiza amal qiladiki, ahli norlarni, do'zaxga mahkum etilgan shaxslarni xabar berildi. Ular bir-birlariga qarab savol qilishib, bir-birlarini dashnom berib, sen adashtirding, sen tushaylik shu jahannamga giriftor bo'ldik deb bir-birlariga qattiq g'azab qilishadilar. Lekin jannatga hukm etilgan shaxslar bir-birlariga iqbol qilishib, bir-birlaridan dunyodagi bo'lgan ishlari haqida shodu hurram gaplashishar ekan. Alhamdulillah, birodar, siz meni masjidga taklif etdingiz, iymonga taklif etdingiz, namoz qilib qo'ygan ekansiz. Mana shularga Alloh nasib etdi deb turib bir-birlariga xursandlik bilan savol qilishadilar. Qala qoilun minhum inni kana li qarin yaqulu innaka laminal musaddiqin. Ana ulardan biri aytar ekanki, bir-birlariga savol qilishib, hali hayotda meni do'stim bor edi, birga yashagan o'rtog'im bor edi, qiyomat kunini inkor qilar edi. Men iymonim bor desam, ibodat qiladigan bo'lsam, meni masxara qilib aytar ediki, innaka laminal musaddiqin, sen oxiratni tasdiq qiladiganlardanmisan, dindormisan, ruhoniymisan deb masxara qilar edi. Aiza mitna va kunna turoban va izaman ayna lamadinun. Aytar ediki, biz o'lib tuproqqa aylanib ketsak, go'shtlarimizdan suvatlarimiz ajrasa, ayna lamiz madinun, biz yana qaytadan tirilib hisob-kitob berarmidik deb masxara qilar edi. Hala hal antum muttali'un, ana shunda birov haligi birodariga aytar ekanki, sizlar ko'ryapsizlarmi? Ana shu odamlar hali hayotda sizlarning ustingizdan kulgan, masxara qilgan, din-i diyonatga da'vat etgan paytingizda ana ular qaydan sirlasan o'lgandan keyin deydigan odamlarni ko'rsangiz bo'ladi, ko'ryapsizlarmi deb jahannam tarafga mana ishora qilar ekan. Halantum muttali'un. Yana qaranglar, do'zoxni ko'ryapsizlarmi? Fayaquluna la, yo'q, ko'rmadik, qaramadik deyapti. Fattala'a. Shunda jannatning ba'zi bir ko'chalaridan jahannam tarafga mana qarar ekan. Fara'ahu fi sala'il jahim. Haliga dushmani oxiratni inkor qilgan mo'min musulmonni masxara qilgan, sen hali ruhoniymisan, oxiratga ishonasanmi, o'lgandan keyin tirilamiz deb yuribsanmi deb masxara qilgan. Allohi in kitta laturdin. Shunda jannatni aytar ekanki, Allohga qasam, Xudoga shukr, Xudo meni asrabdi, senga yondashmabman, meni ham adashtirib yuboray degan eding, noto'g'rilikka da'vat etib, xudosizlikka da'vat etib, iymonsizlikka meni chaqirib, jahannamga giriftor qilay degan ekansan-a, Alloh asrabdi. Laula ni'mati robbi lakuntu minal muhzarin. Agar menga Robbimning ne'mati bo'lmagan bo'lsa, men ham sen bilan mana shu jahannamning o'rtasida bo'lib qolar ekanman deb turib, ana shu yerda o'zi Allohga shukrlar aytishligini Alloh subhanahu va taolo mana xabar beryapti. 58-chi oyatda mana ana shu kishini, ya'ni dashnom bilan beradigan savolini ana shu yerdagi kafirlarga qarata aytgan so'zlarini pushaymon bilan ularning hollarida oxiratni inkor qilganligini, oxirat yo'q ekanmi deb dashnom berib mana savol berishligini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Afama nahnu bimayitin, bizlar o'lmas ekanmizmi? O'lar ekanmiz-ku, o'lmaymiz degan eding. Illa mavsatanal ula, faqat o'lim, bizga faqat bitta o'lim bo'ladi deb yurgan eding. O'lgandan keyin tirilmaymiz degan eding. Va ma nahnu bimu'azzabin, bizlar endi azoblanmas ekanmizmi? Endi biz ana azoblanmaymiz deb o'zlaridagi azoblanmasligini gapirgandan keyin savol qilib ana shu jahannamdagi bo'lgan kishiga ana o'lgandan keyin tirilmasligini, mana tirilishligini inkor qilganligiga tirilmas ekansanmi degan mana bir savol bo'lib, ana endi birinchi o'lim faqat mana shu o'lim emas ekanligini, faqat o'lgandan keyin tuproq bo'linib ketmasligini bir tashmom ravishda mana savol qilib qo'yganligini, o'zlarida Allohning ne'mati bo'lib, "Ama nahnu bimu'azzabin", bizlar azoblanmadik, iymonimiz, islomimiz bo'lgani uchun bizlar mana shu sizlar bo'lgan giriftor bo'lgan azoblarga tushganimiz yo'q deb berdi mana savol tariqasida Allohning ne'matini gapirishlik tariqasida ana shu quvvatlardan qarab aytishliklarini Alloh bayon qilyapti. Inna hadza lahuval fawzul azim. Mana shu ish iymon bilan, e'tiqod bilan oxiratga borilgandan keyin ahli jannatlarga berilgan zafar, marhamat, nihoyatda katta bo'lgan muvaffaqiyat. Limisli hadza fal ya'malul amilun. Mana shunday ajr uchun, mana shunday zafar uchun amal qilguvchilar amal qilsin deb mana oyatni, 61-chi oyatni tugallanyapti. 62-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh kelgusi o'rinlarda mana davom ettiramiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga mana shu o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga imonlik shaxslarga va'da qilgan marhamatlik o'rinlarini har bir la ilaha illalloh kalimasini aytib shuni talabiga binoan amal qiladigan mo'min musulmonlarga nasib etsin. Bir rahmatga ya arhamar rahimin. Yana bir birodarimiz duo talab qilgan ekanlar, farzandlari majburiy xizmatga ketayotgan ekan, bir qancha o'zlari majburiy xizmatga ketayotganlar bir duo talab qildilar. Ana shu yerda ham ibodatlarni osoyishtalik bilan ado etsin deb duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo safarlarini bexatar qilsin. Allohni buyruqlarini ana shu yerda sog' salomatlik bilan ado etishlikka muvaffaq qilsin. Bir rahmatga. Amin. Alloh to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Allohu akbar.